NRK.
Tvangsutsendelsen av en bevisstløs kvinne til Afghanistan gjør at fylkesmannen nå oppretter tilsynssak mot den ene legen som godkjente uttransporteringen. Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund beklager at en gris som ikke var forsvarlig avlivet, ble senket i glovarmt vann ved et slakteri på Østlandet. Og for aller første gang åpner kunstner Håkon Gullvåg atelieret sitt for publikum. Det er noen av hovedsakene i Nyhetsmorgen som vi i dag får med Anne Jetlund Hansen i studio. Fylkesmannen i Oslo og Viken har altså opprettet tilsynssak mot den ene legen som godkjente uttransporteringen av Abbasi-familien i juni. Saken fikk mye oppmerksomhet her hjemme da familien med mor og tre barn, to av dem voksne, ble tvangsutsendt fra Norge. Mor i familien, Atefa Rezai, var bevisstløs på reisen med bil og fly fra Trondheim via Røros og Gardermoen til Tyrkia.
Jeg fikk ikke til å stemme at en bevisstløs person ble uttransportert.
Erik Solligård er professor i intensivmedisin og overlege ved NTNU St. Olavs hospital. Han har aldri engasjert seg i Abbasi-familiens sak tidligere, men den mislykkede uttransporteringen i juni gjorde at han skrev bekymringsmelding til fylkesmannen.
Grunnen til det er at det er faglig krevende å vurdere om en pasient som er bevisstløs er transportabel, og det er også faglig krevende å følge en bevisstløs pasient og observere og tolke og eventuelt gjøre det som man må gjøre under transport.
Det var to leger som vurderte at mor kunne fly i bevisstløs tilstand, men det er kun den ene det opprettet tilsyn mot, bekrefter fylkesmannen i Oslo og Viken. Denne legen var ansvarlig for transporten fra Trondheim via Røros til Gardermoen. NRK har snakket med legen. Han vil ikke kommentere tilsynssaken. Men overlege Solligård er fornøyd.
Jeg synes det er bra, for det er veldig viktig med en gjennomgang av rutiner. Og se på at systemet holder en faglig akseptabel standard med kompetent personell og utstyr.
Politiets utlendingsenhet måtte også i 2014 avbryte en uttransportering av Abbasi-familien fordi mor gikk inn i en bevisstløs tilstand. Da det samme skjedde under arrestasjonen i Trondheim 15. juni, sto det derfor helsepersonell parat. Norske myndigheter har slått fast at mor og tre ungdommer ikke har krav på opphold i Norge, og at de skal ut. Men aksjonen til rundt 3 millioner kroner gikk ikke som planlagt. Mor måtte sendes tilbake til Norge på grunn av helsetilstanden, og Afghanistan nekta å ta imot de tre ungdommene.
Dette har vært en total fiasko fra norske myndigheters side. Og vi kommer til å gå hele aksjonen nokså nøye etter i sømmene for å se hva det er de involverte faktisk har foretatt seg og de vurderingene som er gjort.
Det sa Abbasi-familiens advokat Erik Vatne etter at klientene hans var tilbake på norsk jord. Han varslet deretter at han ville klage legen det er opprettet tilsyn mot innenfor rådet for legeetikk. Nå sier rådsleder Svein Aarseth at denne saken vil bli lagt bort mens tilsynssaken pågår.
Reporter her, det var Elisabeth Skarru. NRK-dokumentaren som avslørte alvorlige lovbrudd hos flere svineprodusenter skapte sterke reaksjoner tidligere i sommer. Og i går så fortalte NRK at slakteriet Furuset AS har fått en bot fra Mattilsynet på 23 000 kroner etter å ha senket en gris ned i kokende vann uten at den var forsvarlig avlivet. Eieren av slakteriet er styremedlem i kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund, og styreleder der, Ståle Gausen, sier at dette er en uheldig situasjon.
Alle avvik er avvik for mye, så det beklager vi.
Det sier Ståle Gausen, som er styreleder i kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund. For det var den 2. juli at en gris ble skoldet, altså puttet i glovarmt vann for at håret skal løsne fra skinnet, uten at den var forsvarlig avlivet, ifølge en rapport fra Mattilsynet. Dette skjedde en uke etter at Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund holdt hastemøte med landbruksminister Olaug Bollestad. Hastemøtet ble holdt etter NRK sin dokumentar Svineindustriens hemmeligheter, som avslørte alvorlige lovbrudd hos flere svineprodusenter. Eirin Helland i Mattilsynet forteller at hun aldri har opplevd at en gris ikke har blitt avlivet slik den skal, før den har blitt skoldet.
Derfor er det her hendelsen veldig alvorlig, og vi da vil varsle overtredelsesgebyr for å sikre at dyrevelferden blir ivaretatt fremover, og at det ikke skal skje igjen.
Mattilsynet kontrollerer alle griser både før og etter slakting, og det var i forbindelse med en slik kontroll at de kom over grisen som ikke hadde forblødd slik den skulle. Bilder fra kjøttindustrien viser hvordan slakting skal skje på forsvarlig vis. Først ledes grisen inn i et kammer hvor den bedøves med gass og blir bevisstløs. Så skal grisen stikkes i halsen til den dør av forblødning. Så skal den skoldes før innvollene tas ut og grisen parteres. Styreleder Ståle Gausen i Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund sier det er sterkt beklagelig og at de jobber med å hindre at noe sånt skal skje igjen.
Når det gjelder den bedriften som er bøtelagt her, så har de faktisk allerede startet et prosjekt med å videoovervåke kritiske punkter, og vil etter ferien nå i samarbeid med både Mattilsynet og departementet bli pilotbedrift for å teste ut den type utstyr. Sånn at det er beklagelig. Ting skjer, men bransjen og også den bedriften som det snakker om her, har tatt saker på alvor, ønsker sterkt å finne løsninger for å unngå tilsvarende saker skjer igjen.
Norun Haugen, som laget dokumentaren Svineindustriens hemmeligheter, sier hun ikke tror på at kjøttindustrien vil bedre dyrevelferden.
Jeg har ikke troen på at kjøttindustrien kommer til å klare å forbedre dyrevelferden selv. Og når de innfører tiltak, så er det bare veldig overfladisk. De pynter litt på ting for at det skal høres bra ut, og det skal høres ut som de gjør noe. Men vi ser jo igjen og igjen eksempler på dårlig dyrevelferd, så jeg har ikke troen på at de klarer å rydde opp selv.
Og NRK har vært i kontakt med eier og daglig leder av Furuset AS, Harald Furuset. Han benekter ikke innholdet i vedtaket til Mattilsynet, men ønsker ikke å stille til intervju. Reportere her var Hina Jalil, Anne-Lea Poppe og Iliad Rostami. Vi skal se på hva som skjedde mens du sov.
En 2 år gammel gutt mistet livet i en drukningsulykke i Vennesla i Vest-Agder i natt. Nødetatene fikk melding om ulykken ved 22.30-tiden i går kveld. Like etter midnatt kom meldingen om at gutten var erklært død. Ifølge politiet skjedde ulykken i et lite privat basseng, og det er ukjent hvor lenge gutten lå i vannet.
USAs president Donald Trump twitret sent i går kveld at han er svært skuffet over Sveriges statsminister Stefan Löfven. Årsaken er at den amerikanske artisten A$AP Rocky fortsatt sitter varetektsfengslet i Sverige. Rapperen ble i går tiltalt etter et slagsmål i Stockholm tidligere i sommer. Deler av hendelsen ble filmet og er sett av millioner av mennesker i sosiale medier. Trump skriver at han også har sett disse videoene, og at A$AP Rocky bare ble forfulgt og trakassert av folk som ville ha trøbbel. Og Trump mener at Sverige nå har sviktet USAs afroamerikanske samfunn.
Politiet i Stavanger etterlyser vitner etter at en skadd mann ble funnet ved svømmehallen i sentrum av byen. Politiet fikk først melding om at en person var slått eller sparket, og en patrulje fant mannen på bakken med skader i ansiktet og hodet. Ingen er så langt pågrepet i saken.
Dette får du vite mer om dersom du følger med på NRK Nyheter i dag.
Flyselskapet British Airways tar opp igjen flygningene til Kairo i Egypt i dag. Selskapet stanset trafikken til Kairo for en uke siden etter en vurdering av sikkerheten på flyplassen i den egyptiske hovedstaden. For en uke siden endret britiske myndigheter også reiserådene sine for Egypt, fordi de mente at det var økt fare for terror rettet mot flytrafikken.
I dag kommer dommen mot en australsk mann som funnet skyldig i å ha forsøkt å plante en bombe ombord i et fly fra Etihad Airways. Ifølge tiltalen hadde mannen skjult bomben i en kjøttkvern i baggen til broren sin, og broren skulle da ta med denne inn på et fly i Sydney sommeren 2017. Men denne kjøttkverna den ble tatt ut av baggen i forbindelse med innsjekking fordi den var for tung ifølge avisen The Telegraph, og bomben kom dermed aldri ombord. I flyet. Regjeringen her hjemme må tvinge universitetene til å utdanne flere sykepleiere, det sier Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet. I år er det planlagt 225 flere studieplasser ved sykepleierstudiet, og rekordmange har fått tilbud om plass. Men det likevel langt fra nok, ifølge Bruun-Gundersen.
Nei, altså, vi har jo utfordring på Helgeland i forhold til rekruttering av sykepleiere og lærere. Og Nesna har jo sørget for at vi har klart oss å opprettholde et visst nivå.
I juli vedtok Nord universitet å legge ned studiestedene på Nesna og i Sandnessjøen, på tross av massiv motstand fra lokalbefolkningen. Men selv om vedtaket fattet, mener ikke lokalpolitikerne at slaget tapt. I dag besøker nemlig forskning- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø Sandnessjøen og Nesna på invitasjon fra blant annet Hanne Nora Nilsen. Der blir hun møtt av bunadsgeriljaen og lokalpolitikere som sier nei til nedleggelsen av sykepleier- og lærerutdanningen i kommunene deres.
Selvfølgelig, hun vil jo få høre hva vi mener om stående.
I år søkte 18,7% færre på sykepleierutdanning enn i fjor. Nilsen frykter nedgangen vil fortsette å øke.
Helt klart så vil dette sørge for at mange ikke velger å studere sykepleier. Og det må man tenke på det at vi i nord har jo en annen geografi. Det er ikke bare å hoppe på trikken og så hopper du av på studiestedet etter 20 minutter.
Nilsen frykter at det nedlagte tilbudet vil føre til at de som velger å studere et annet sted ikke kommer hjem igjen. Det en bekymring kontaktperson for bunadsgeriljaen i Herøy, Trine B. Heggheim, også deler.
Så ikke legge ned utdanningen vår, for vi vil ha ungdommen vår, for vi vil ha fagfolk her, så vi har mulighet å bo og trives her i fremtiden også.
Bunadsgeriljaen vil være de første Nybø møter utenfor rådhuset i Sandnessjøen i dag. De har valgt å stille opp fordi de redd nedleggelsen av sykepleierutdanningen vil være spikeren i kista for sykehuset i Sandnessjøen.
Og vi bombarderes jo av nedleggingsforslag på alle bauger og kanter, så det er jo egentlig en helt forferdelig situasjon her for tida.
Nybø selv sier i en kommentar at hun opptatt av et godt utdanningstilbud for Helgeland, og sier hun drar dit i dag fordi hun opptatt av å treffe folk og berørte parter, også når vanskelige beslutninger fattes. Men hun fremholder at det styret for Nord universitet som har ansvaret for å vurdere hvilke studiesteder universitetet skal ha, og hvordan utdanningen skal organiseres. Helsepolitisk talsperson i FRP, Åshild Bruun-Gundersen, mener det skandaløst at studiesteder legges ned når det varslet sykepleiermangel.
Generelt synes jeg det veldig bra at sykepleierutdanningen desentralisert, for det betyr at alle innbyggerne har en større mulighet til å velge å bli sykepleier og få den utdanningen der de bor. Og det også en stor fordel for kommunene, som da får flere praksiselever. Og praksisplasser jo noe av det sykepleierstudiene er nødt til å ha. Så det er egentlig en vinn-vinn-situasjon, og derfor er jeg veldig liten forståelse for at universitetet velger å legge ned det desentraliserte tilbudet sitt.
I år det planlagt 225 flere studieplasser på sykepleierstudiet, og rekordmange har fått tilbud om plass. Men det likevel langt ifra nok, mener Åshild Bruun-Gundersen.
Reporter her, det var Selma Joner. Klokka blitt. Du lytter til Nyhetsmorgen i NRK. Dette hovedsaker hos oss. Fylkesmannen oppretter tilsynssak mot en av legene som godkjente uttransportering i Abbasi-saken. En 2 år gammel gutt død i en drukningsulykke i Vennesla. Og kunstner Håkon Gullvåg åpner 12 utstillinger i hjembyen i Trondheim i helgen i anledning 60-årsjubileet sitt, og for første gang så åpner han også atelieret sitt for publikum. Det flere saudiarabiske kvinner som rømmer for å unnslippe tvangsgifte og autoritære fedre. En britisk advokat som bistår 2 søstre som flyktet i juni, forteller til NRK at han den siste tiden har fått flere henvendelser fra kvinner som har rømt.
I can't live in Saudi Arabia. I don't have my own life. There is always someone. He chooses what I live. When I'm gonna marry, who I'm gonna marry. I can't say no. I can't choose anything.
Ja, korrespondent Sissel Wold, du bor i Istanbul. Vi hørte historiene til søstrene Dua og Dalal i Dagsrevyen i går. Er det flere som deler deres skjebne?
Ja, jeg snakket akkurat med Toby Cadman, advokaten deres, som sa at etter at han snakket på Twitter om disse to søstrene, så har han fått flere henvendelser fra tre andre. Det er jo veldig mange som prøver å stikke av, som vi ikke hører om, og det er ganske klart hvor vanskelig det er for unge kvinner i Saudi-Arabia. Og vi husker jo godt Rahaf Al-Qunun, som barrikaderte seg på et hotellrom i Bangkok i vinter. Hun gikk rett på Twitter, og vi kunne jo følge dette drama nærmest fra time til time, hvordan hun prøvde å få komme til et annet land. Hun hadde rømt fra familien sin da de var på ferie i Thailand, og til slutt fikk hun da opphold i Kanada. Men det er klart at hvis det blir for mange som roper om hjelp på Twitter, så vil kanskje dette blir en mer vanlig sak, for det vakte jo veldig oppsikt da de første rømte.
Men hva er det disse kvinnene rømmer fra?
De rømmer fra vergesystemet, fordi alle kvinner i Saudi-Arabia har jo en verge. Når de er barn, så er det jo faren deres, og når de er større uten å gifte seg, kanskje det er broren deres, men så blir det ektemannen deres. De kan jo ikke gjøre noen ting uten å få tillatelse fra denne vergen. Det gjelder studier, det gjelder å reise, det gjelder ikke minst å gifte seg. Og både Dua og Dalal, de hadde kjærester, de ikke åpenlyst selvfølgelig, men Dua var i tillegg lesbisk, så hun ble kastet ut av universitetet sitt. Hun får ikke studere der de neste 80 årene, sånn at da faren ville tvangsgifte dem, så var det dråpen som fikk begeret til å rømme over. Og de forteller at Dua, for eksempel, som er 22 år, faren ville at hun skulle gifte seg med en veldig religiøs mann som var over 50 år. Og de sa at de kan ikke se for seg hvordan de skulle overleve et liv som det i Saudi-Arabia. Så i 5 år så hadde de planlagt hvordan de skulle greie å rømme.
Men hvorfor havner de i Tyrkia?
Fordi at i Saudi-Arabia så finnes det nå en app som veldig mange menn har, som kontrollerer deres kvinnelige slektninger. Så jentene fortalte meg at hvis de skulle reist mot flyplassen, så ville denne appen sende varsler til faren om at to jenter er på vei til flyplassen for å rømme. Og det er også en sånn oppdragende informasjonsvideo i Saudi-Arabia, offisiell video som skal advare unge mot å gå på feil vei, og det ene viser en ung mann med gevær at man må ikke slutte seg til grupper som Al-Qaida og IS, og det andre er en ung kvinne med en koffert. Man må ikke rømme fra familien sin og fra Saudi-Arabia. Dette er da trusler mot saudi-arabiske kongedømme.
Men hva skjer da med disse kvinnene som har greid å rømme til for eksempel Tyrkia?
De har en eneste sjanse å forsøke å rømme, for hvis de ikke lykkes, så er det tilbake til Saudi-Arabia til fengsel, og i verste fall så blir de drept av et familiemedlem for å gjenreise æren. Denne familien har jo da mistet 2 døtre, så det er klart at de ikke har det. Familien har nok en tøff tid i vente der, men det som skjer nå er at de fikk jo hjelp av den britiske advokaten Tony Cadman, og han er deres eneste håp nå, sier de. De håper jo veldig at et vennligsinnet land skal kunne ta imot dem. Og de er veldig ivrige etter å studere, og den ene vil bli advokat, den andre har lyst til å jobbe med vanskeligstilte barn.
Men hvordan lever de akkurat nå?
De flykter fra sted til sted. De lever 5 netter her og 5 netter der, fordi faren er fremdeles i Istanbul for å lete etter dem. Det er 1 måned siden de stakk av, og noen sa jo også at faren ikke tør å reise hjem, fordi skammen vil være så stor, fordi at 2 av hans 4 barn, altså han har 3 døtre, 2 av dem har rømt, og de fleste stikker jo av når de er på ferie i utlandet, fordi at de ikke kan rømme hjemme i Saudi-Arabia. Så når de er på ferie i utlandet, utlandet, så ser de sjansen for å stikke av. Men disse jentene hadde jo ingen kjente her, så de løp bare med en mobiltelefon, uten penger, uten pass. De bare løp i en time, og så tok de en taxi, og så fikk de kontakt med noen som tok dem inn.
Takk skal du ha, korrespondent Sissel Wold. Pukkellaksen sprer seg til stadig flere av elvene i Møre og Romsdal. Fisken er svartelistet av norske myndigheter og erklært uønsket i norske elver. Frykten er at den kan fortrenge norsk villaks. Norges jeger- og fiskerforbund ber nå sportsfiskerne om å observere, rapportere og avlive flest mulig pukkellaks.
Den ivrige sportsfiskeren Randulf Tverrfjell, leder i fiskeutvalget i Jeger- og Fiskerforbundet i Møre og Romsdal, er spent på hva som biter på flua. Han er svært bekymret over den nye invasjonen av pukkellaks, og vet at den alt har kommet til elver han liker å fiske i.
Ja, da er han tilbake igjen etter et opphold, sånn som pukkellaksen, så ser det ut som at den kommer annethvert år da.
Det er bare få dager siden vi kunne fortelle at pukkellaksen var tilbake, og umiddelbart så var Norsk institutt for naturforskning, NINA, og fylkesmannen ute med oppfordringer om å sette inn tiltak for å bekjempe den svarte lista fiskearten som truer med å fortrenge villaksen i elvene våre.
Vi har observert i mange forskjellige elver, Korsbrekkelva, Surna, Oselva, Driva og ja, i hele fylket stort sett, og jeg tror nok at det er mer relevant å se litt sånn lengde- og breddegrad utbredelse den type elv da, selv om vi vil ha rapporter, for at det er jo, gjenstår jo utrolig mye kunnskap som vi ikke har om denne arten her.
Jeger- og Fiskerforbundet mobiliserer også for å engasjere alle sportsfiskerne i kampen mot pukkellaksen.
Så vi i Jeger- og Fiskeutvalget har nå satt i gang en rapporteringsordning, og det har gått ut brev til alle lokalforeningene, med premiepott for rapporterte fisk og dem så, til foreninga da, og til den som slår ihjel mest pukkellaks, får også en premie.
Pukkellaksen er lett gjenkjennbar med pukkelen på ryggen og svarte flekker på halefinnen. Men det er ikke alle sportsfiskere som ser alvoret.
Det finnes dem som ytrer meninger i sportsfiskemiljøet om at ja, det er ikke så farlig, vi får en ny sportsfiske å fiske på og sånn. Og da er det vel grunn til å minne på at det er vel ikke uten grunn at på artsdatabanken så er pukkellaksen definert som uønsket og betegnet under høy risiko.
Vi må være føre var og trenger mer kunnskap om konsekvensene av pukkellaks i elvene våre, sier Randulf Tverrfjell.
Ja, for å si det sånn, det er grunn til å være forsiktig inntil en vet nok i hvert fall. Nå har vi jo selvfølgelig denne her luseproblematikken. Vi har gyrodactylusen. Vi har den nye laksesjukdommen som er dukket opp, som gjør at Miljødirektoratet nå vil ha desinfisering både inn og ut fra alle elva. Så det er all grunn til å begynne å se helhetlig på dette her, på et helt annet bevaringsnivå enn det vi har gjort til nå, eller i hvert fall historisk da.
Randulf Tverrfjell, har du selv fanget pukkellaks så langt?
Jeg var med for 2 år siden og røkte og prøvde med garnfiske i Driva. Da var det harponering og sånne ting, men det viste seg at det er god gammeldags rykking, som er for så vidt ikke et fiske som går under sportsfiske. Det var det mest effektive. Denne laksen her, den er ikke redd, og den står nært land i litt strømpartier og på grunntvann nært land, så det er lett å rykke den opp.
Reporter her, Gunnar Sandvik. Hele 12 utstillinger med kunstner Håkon Gullvåg åpner i hjembyen Trondheim denne helgen i anledning 60-årsjubileet hans. Det meste er bilder fra den private samlingen hans, som dokumenterer de viktigste arbeidene han har gjort gjennom hele kunstnerskapet sitt. Og for aller første gang så åpner han også atelieret sitt for publikum.
Det er lyden av terpentin vi hører i det den treffer maleriene som ligger strødd på bakken.
Jeg bruker jo ganske mye terpentin. Så det her er rett og slett terpentin og farge som jeg bruker i et sånt vekselspill.
Håkon Gullvåg er nemlig i ferd med å legge siste hånd på verket en helt ny serie Maria-bilder, og har tatt bakgården i bruk der han bor og arbeider i den gamle bydelen Hospitalsløkkan i Trondheim.
Det er ofte sånn på slutten av et prosjekt at det skjer veldig mye. Da jobber jeg lenger bare for
For prosjektet har jobbet også for fortsettelsen.
For han har det travelt. Maria-syklusen skal utstilles I Vår Frue Kirke, en av de 12 utstillingsstedene med Håkon Gullvågs kunst, som skal vises frem under Olavsfestdagene som åpner I helga.
Det enestående. Noe sånt har Olavsfestdagene aldri hatt før. Og jeg tror om flere år så kommer vi til å snakke om det året vi hadde Håkon Gullvåg.
Det sier Petter Myhr, direktør for Olavsfestdagene. Tema for årets festival forvandling, et tema som står godt til Håkon Gullvågs kunst.
Vår Frue Kirke jo vår Notre Dame, det Marias kirke. Og her kommer det en svær syklus med helt dryppende ferske Maria-bilder. Maria I ulike sammenhenger, med en svær kappe som har omsorg for alle. Malerier som passer helt utrolig godt I Vår Frue Kirke, som en åpen kirke. Som bymisjon driver.
Marit Moser, Leif-Ove Ansnes og Marius Jansson.
I Erkebispegården har kurator for utstillingen kunsthistoriker Daniel Johansen det meste klart. Her temaet nasjonale portretter.
Du kan vandre gjennom her nå og møte blikket til et veldig bredt utvalg av fremstående nordmenn fra rundt årtusenskiftet, før og etter årtusenskiftet og frem til nå.
Det noen du vil trekke frem spesielt?
Ja, jeg jo veldig glad I Wenche Foss, serien hans med Wenche Foss, og spesielt det store sittende portrettet som her. Det her jo Wenche Foss sin siste offentlige opptreden, egentlig, da hun satt for Håkon Gullvåg noen få uker før hun død. Så og de portrettene, en del av dem, synes jeg noen av de beste han har laget. Ellers så kan man jo også få se her skisser, miniatyrer, små studieportretter, blant annet av arbeidet med kongen og dronninga. Han malte jo kongen og dronninga som offisielle portretter til Oslo Rådhus, og så ble det et nytt oppdrag, en ny bestilling til slottet. De offisielle portrettene hengde der. Nå hengde det også en I herresalen I Erkebispegården. Her kan du komme litt nærmere.
Byscenen, biblioteket, Nidarosdomen, katedralskolen, alle de 12 utstillingsstedene har ulike tema, og for første gang åpner også Håkon Gullvåg sitt atelier for publikum.
Uansett hvor jeg ser ut I verden, så starter jo alt der. Alt starter jo I huset her. Og på et vis jo alle disse 12 utstillingene en del av det å åpne huset, for alle disse 12 utstillingene jo de verkene jeg sitter på selv etter alle disse årene, som jeg har hatt en sånn bevisst strategi på behold som helhet. Da. Og tanken med å bygge opp det huset her jo nettopp at det skal være et sted hvor livsprosjektet mitt kan ha hus. Da. Det jo tross alt hjembyen min.
Det sa Håkon Gullvåg, og klokka 12 I formiddag blir portrettet hans av tidligere biskop I Nidaros, Tor Singsås, avduket. Reporter her, det var Grete Tobro. Klokka 7.30. Tone Nordahl sitter klar med Dagsnytt.
Fylkesmannen oppretter tilsynssak mot lege som godkjente uttransporteringen I Abbasi-saken. Bransjeorganisasjon beklager lovbrudd under slakting av gris. Og universitetene må tvinges til å utdanne flere sykepleiere, mener Fremskrittspartiet. God morgen. Her NRK Dagsnytt. Klokka 7.30. Ja, fylkesmannen I Oslo og Viken har altså opprettet tilsynssak mot den ene legen som godkjente uttransporteringen av Abbasi-familien I juni. Moren I familien var bevisstløs på reisen.
Jeg fikk ikke til å stemme at en bevisstløs person ble uttransportert.
Erik Solligård professor I intensivmedisin og overlege ved NTNU St. Olavs hospital. Han har aldri engasjert seg I Abbasi-familiens sak tidligere, men den mislykkede uttransporteringen I juni gjorde at han skrev bekymringsmelding til fylkesmannen.
Grunnen til det at det faglig krevende å vurdere om en pasient som bevisstløs transportabel, og det også faglig krevende å følge en bevisstløs pasient og observere og tolke og eventuelt gjøre det som man må gjøre under transport.
Det var 2 leger som vurderte at mor kunne fly I bevisstløs tilstand, men det kun den ene det opprettet tilsyn mot, bekrefter fylkesmannen I Oslo og Viken. Denne legen var ansvarlig for transporten fra Trondheim via Røros til Gardermoen. NRK har snakket med legen. Han vil ikke kommentere tilsynssaken. Legene var hyret inn av politiets utlendingsenhet fordi det var ventet at mor kunne gå inn I en bevisstløs tilstand. I Tyrkia ble det slått fast at hun av helsemessige årsaker måtte returneres til Norge. I etterkant ble ungdommene også returnert fordi Afghanistan ikke ville ta imot dem. Men norske myndigheter har slått fast at familien ikke har krav på opphold, og at de skal ut av landet.
Reporter her var Elisabeth Skarru. En 2 år gammel gutt omkom etter å ha havnet under vann i et lite basseng i Vennesla i Vest-Agder i går. Førstehjelp førte ikke frem, og barnet ble erklært dødt på stedet, ifølge politiet, som fikk melding om ulykken klokka 22.30 i går kveld. Operasjonsleder Knut Odde sier ulykken skjedde i et privat basseng, og at det er ukjent hvor lenge gutten lå i vannet.
Det kan tyde på at barnet på et tidspunkt har vært uten tilsyn. Hvor lenge og lenge det dreier seg om, og lenge det har vært under vann, det tør jeg ikke si noe sikkert om. Det håper vi at videre etterforskning kan gi noen svar på. De tekniske undersøkelsene på stedet er ferdig, og når saken går videre til etterforskning nå, så er det nok oppfølging av avhør og samtaler med de involverte partene som vil bli prioritert. Det viktigste nå er at familien får en god oppfølging, og det er det kommunale kriseteamet og helsevesenet i bygda der som skal ta hånd om.
Regjeringen må tvinge universitetene til å utdanne flere sykepleiere. Det mener Åshild Bruun-Gundersen, som er helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet. I år er det planlagt 225 flere studieplasser på sykepleiestudiet, og rekordmange har fått tilbud om plass, men det er likevel langt fra nok, ifølge Bruun-Gundersen.
Jeg synes faktisk det er en skandale at universitetene i Norge bare utvider studietilbudet med 225 plasser, når vi vet at vi trenger 2-3 tusen.
Ifølge SSB vil det om 15 år mangle 28 000 sykepleiere i Norge. Fremskrittspartiet mener universitetene ikke tar dette på alvor.
Jeg kan ikke forstå at universitetene i Norge nå lukker øynene og ikke utdanner flere helsepersonell. Hvis universitetene ikke utdanner flere sykepleiere, så kommer vi til å styre inn i en helsekrise om 15 år. Hvordan er det universitetene tror at 28 000 nye helsepersonell skal utdannes hvis ikke de tar det ansvaret selv?
Ja, for det første så er jeg jo helt enig at det er en sykepleiermangel for fremtiden, men jeg synes det er helt mistisende å gi universiteter og høyskoler kritikk for at ikke de utdanner flere.
Det sier Nina Våler, prorektor for utdanning ved OsloMet Storbyuniversitetet.
En stor utfordring for OsloMet, men som også gjelder de andre utdanningsinstitusjonene, er praksisplasser knyttet til utdanningen.
Våler sier det i flere år har vært en utfordring å finne nok og gode nok praksisplasser. Hun sparker dermed ballen tilbake til regjeringen, der Bruun-Gundersens parti FRP som kjent sitter.
Dette ønsker vi å gjøre noe med, og da må ikke bare KD være på saken, men ikke minst også Helse- og omsorgsdepartementet.
Til dette svarer Åshild Bruun-Gundersen at hun tar det som en selvfølge at flere utdannede sykepleiere selvsagt vil medføre flere praksisplasser. Utdanningsløpet begynner på høyskolene, og det vil være meningsløst for helsevesenet å opprette praksisplasser for studenter som ikke finnes, sier hun.
Reporter her var Selma Joner. Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund beklager at en gris som ikke var forsvarlig avlivet ble senket i glovarmt vann ved et slakteri på Østlandet. I går fortalte NRK at slakteriet Furuset AS har fått en bot fra Mattilsynet på 23 000 kroner for dette. Styreleder i forbundet Ståle Gausen sier det er en uheldig situasjon.
Alle avvik for mye, så det beklager vi.
Det sier Ståle Gausen, som er styreleder i Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund. For det var den 2. juli at en gris ble skoldet, altså puttet i glovarmt vann for at håret skal løsne fra skinnet, uten at den var forsvarlig avlivet, ifølge en rapport fra Mattilsynet. Dette skjedde en uke etter at Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund holdt hastemøte med landbruksminister Olaug Bollestad. Hastemøtet ble holdt etter NRK sin dokumentar Svineindustriens hemmeligheter som avslørte alvorlige lovbrudd hos flere svineprodusenter. Eirin Helland i Mattilsynet forteller at hun aldri har opplevd at en gris ikke har blitt avlivet slik den skal, før den har blitt skoldet.
Derfor er det her hendelsen veldig alvorlig, og vi da vil varsle overtredelsesgebyr for å sikre at dyrevelferden blir ivaretatt fremover, og at det ikke skal skje igjen.
Styreleder Ståle Gausen i Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund sier det er sterkt beklagelig, og at de jobber med å hindre at noe sånt skal skje igjen.
Når det gjelder den bedriften som er bøtelagt her, så har de faktisk
allerede startet et prosjekt med å videoovervåke kritiske punkt. Det er beklagelig, men bransjen og også den bedriften som det snakker om her har tatt saker på alvor og ønsker sterkt å finne løsninger for å unngå tilsvarende saker skjer igjen.
Ja, ledelsen ved slakteriet vil ikke la seg intervjue. Reporter var Hina Jalil. Mikrohus er i ferd med å bli populært i Norge. De små, flyttbare husene ble for alvor utbredt i USA under finanskrisen, fordi mange trengte et rimelig sted å bo. Selskapet Norske Mikrohus sier at etterspørselen her i landet nå øker.
Ja, velkommen inn. Dette er da et mikrohus.
Det lukter treverk, og en bratt trapp viser vei til sengehemsen, som er lav under taket for en høyreist kropp på nesten 1,90. Vi er på fabrikken til Norske Mikrohus på Bjerke i Oslo. David Reis Andersen, som passende nok har gitt seg selv titelen mikrosjef, viser frem et uferdig hus på hjul. Reis Andersen sier at mikrohusfenomenet blomstret først i statene, men har nå virkelig spredt seg til Norge.
Og vi har nå merket i løpet av de to årene vi har holdt på siden starten av 2018 at trenden bare øker og øker.
Og her er da vaskemaskinen med tørketrommel i tillegg.
På landet i Ski i Akershus har 27 år gamle Pernille Valvik nettopp flyttet inn i sitt mikrohus. Hun betalte 900 000 kroner for sitt hus på 16 kvadrat pluss hems. Her har hun fått plass til stor dusj, sovesofa med fargerike puter, kjøkkenkrok med planter og feminin pynt på bordet. Og det er flere grunner til at hun ønsker å bo på denne måten.
Jeg synes de er veldig fine å se på. Jeg synes de er kule. Jeg synes det var gøy at jeg kunne bestemme materielle farger helt selv. Og det er mye mer økonomisk i forhold til hva jeg får for pengene. At jeg kan gjøre litt som jeg vil. Og så er det miljøaspektet.
Regjeringen har skrevet i regjeringsplattformen at de vil ha et pilotprosjekt om mikrohus. Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Anne-Karin Olli, sier de ønsker en utvikling med alternative boløsninger.
Nei, jeg synes dette er både positivt og spennende.
Reporter i dette innslaget var Knut Øyvind Hagen. USAs president Donald Trump skriver en natt på Twitter at han er svært skuffet over Sveriges statsminister Stefan Löfven. Årsaken er at den amerikanske artisten A$AP Rocky fremdeles sitter varetektsfengslet i Sverige. Rapperen ble tiltalt for vold i går etter et slagsmål i Stockholm tidligere i sommer. Trump krever på nytt at artisten skal løslates, og mener Sverige nå svikter USAs afroamerikanske samfunn. Löfven vil ikke kommentere saken ifølge nyhetsbyrået TT, men har tidligere minnet Trump på at domstolene i Sverige er uavhengige, og at regjeringen ikke kan blande seg inn i en sak som. Ansvarlig for Dagsnytt i dag var Anne Skårseth, her i studio Tone Nordahl.
Klokka er 7.40. Nyhetsmorgen fortsetter. Bør foreldre eller andre som skal øvelseskjøre med ungdommene sine ta et eget ledsagerkurs før de setter i gang? Norge er det eneste skandinaviske landet som tillater øvelseskjøring uten krav om slike kurs, men nå tilbyr kjøreskolene egne kurs for foreldre som skal ut på øvelseskjøring.
Den stopper, og da tar du en liten sånn hånd opp og sier takk med hånda, liksom.
Liv-Kristine Rud og sønnen Zakarias Rud Dale har sin første øvelseskjøringstur.
Det du, tror du...
Ja, veldig nødvendig.
Det tar litt tid å bli kjent med kløtsjen.
Jeg var litt nervøs, siden det var første gangen jeg kjørte med Zakarias. Men jeg synes det gikk veldig bra. Mye bedre enn med store søsknene.
Men å lære seg å kjøre er ikke alltid like lett.
Hva tror du skjer når du kveler seg?
Oi, der fant nøkkelen også.
Jeg skjønte jo at jeg var ganske dårlig til å lære bort. Fordi jeg gjør jo bare ting uten egentlig å tenke over hva jeg gjør. Så det å begynne å forklare det med hvilke pedal du skal inn og ut, og er skrekkelig dårlig på.
Hun er ikke den eneste foreldren som sliter med å lære barna sine å kjøre bil. Derfor tilbyr kjøreskolen i Stavanger egne kurs for foreldre.
Hvis jeg bremser nå, så tvinger jeg motoren å gå senere. Og da begynner han å slide. Sant? Nå begynner han ordentlig slide. Så kommer vi til venstre.
Kjøreskolelærer Jon Arel Haugstjære ute på tur med en elev. Han mener kurset kan skape enda tryggere sjåfører.
Viktig å merke seg at ulykkesrisikoen for de som får sertifikat er halvert allerede bare etter 6 måneder. Og det er jo nettopp bare fordi at de har fått erfaring. Og den erfaringen går det altså an å få med før du er 18.
Men i en e-post til NRK skriver Samferdselsdepartementet at de ikke ønsker en sånn ordning nå.
Et påbud om ledsagerkurs for foresatte vil påføre tilleggsutgifter til en allerede dyr førekortopplæring. Dette sett i sammenheng med at virkningen av et slikt kurs ikke er dokumentert, er dette ikke noe vi skal arbeide med nå.
Jeg tror kanskje den politiske viljen har litt med om de forstår hva det går i. For de av oss som har ledsagerkurs vet at dette fungerer særdeles bra. Og de beste å snakke med er jo egentlig bare å spørre om foreldrene som har gjort dette.
Hvis du har lyst til å være en god kjørelærer som foreldre, så tenker jeg at det å investere 2 timer en kveld og få med seg det de har å fortelle, er en utrolig god investering.
Her er Jo Henrik Jarstø. Klokka er 7.43. Du lytter til Nyhetsmorgen, og dette er hovedsaker hos oss. Fylkesmannen oppretter tilsynssak mot en av legene som godkjente uttransportering i Abbasi-saken. En 2 år gammel gutt er død i en drukningsulykke i Vennesla. Og Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund beklager at en gris som ikke var forsvarlig avlivet, ble senket i glovarmt vann ved et slakteri på Østlandet. Vi slipper ikke dette her med kjøreopplæring helt. Den verdikonservative 17-åringen Joel Ystebø kan bli tidenes yngste medlem av Bergen bystyre. Han startet politisk blogg da han var 9 år gammel, men måtte utålmodig vente til han ble 13 før han fikk melde seg inn i Kristelig Folkeparti. Han er nå tredje kandidat for KrF, fyller 18 år i oktober, en liten måned etter valget. Og vi har vært med ham på kjøretime sammen med kjørelærer Jo Mikael Augendal.
Når ble du politisk interessert?
Ganske tidlig. Jeg husker at jeg drev en slags politisk blogg når jeg var 9 år eller noe sånt. Men det var ikke sånn veldig gode innlegg, det var ikke sånn veldig gode argumenter heller. Men jeg var fascinert av hvilke verdier som skal ligge til grunn for samfunnet.
Og da var det KrF det handlet om, fra første dag?
Ja da. Det var ikke noe tvil om hvor jeg hørte hjemme sånn politisk da.
Nå kan vi ta første til venstre, og så til venstre igjen. 2 ganger til venstre altså.
Første til venstre,
ja. Ja.
Rekker du å få lappen før du kommer inn i Bergen bystyret?
Hvis jeg kommer inn i Bergen bystyret. Nei, jeg gjør egentlig ikke det altså.
Så var det venstre der borte.
Der borte?
Ja.
Det er litt irriterende.
Det ble litt mye venstre.
Det var ikke det en litt dårlig start for en konservativ KrF her?
Jo da, men vi tåler å kjøre litt til venstre i trafikken i hvert fall. Jeg har hatt en farfemper som var litt involvert i Bergen, i KrF i sin tid, så jeg fikk være med ganske tidlig på møter og den type ting. Når jeg var 11 år, så søkte jeg om å bli medlem litt tidligere, for aldersgrensen er 13. Men jeg fikk ikke lov til det. Men når jeg var 13 år, så meldte jeg meg inn da, på 13-årsdagen, klokken 12.
Ved midnatt?
Ja, så akkurat når jeg kunne, så meldte jeg meg inn. Så det var... Jeg hadde ikke noe tid å miste.
Jeg holdt på med litt bilbehandling og giring og bremsing og speilbruk og plassering og sånn. Så neste time så blir det vikeplikt og høyre regel og ja, vurdere fotgjengere, tolke kroppsspråket deres og sånne ting.
Apropos kroppsspråk, jeg så opptak av når du holdt talen din på Oslo Symposiet.
Ja.
Du er en ganske god taler, vil jeg si.
Ja, takk for det. Det er kjekt det.
Litt sånn predikantfaktor, kanskje?
Vi har flust av predikanter i familien, så folk sier at det var en kjempegod tale. Har du skrevet den selv, liksom? Så sier jeg gjerne klart i form at ja, jeg har skrevet det selv nå.
Hva er dine politiske ambisjoner?
Ja, når vi går på toppen her, så kan vi ta til høyre.
Ja.
Det kan du like.
Ja da, men du vet, hvis du legger litt for mye til venstre i kjørebanen, så krasjer du. Den ene veien, hvis du ligger litt for mye til høyre, så krasjer du den andre veien også. Så det er bare å legge i midten. Jeg har bare veldig lyst til å kjempe for de verdiene jeg tror på. For å gjøre livet lettere å leve for folk. Gjøre livet lettere å leve for Bergens befolkning. Og så får vi se det derfra. Jeg har ikke sånne vanvittige ambisjoner, men jeg er veldig glad for den muligheten jeg har fått nå til å stille til bystyret, og så får vi se hvordan det blir etter hvert.
Rekner du med å komme inn?
Jeg håper veldig på det. Jeg har i hvert fall veldig lyst, veldig motivert for å gjøre en solid innsats.
I rundkjøringen der borte, så kan vi ta en U-sving og kjøre tilbake igjen.
Ja. Og så kan vi blinke til venstre.
Det stemmer.
Hva er dine, skal vi kalle det, kampsaker eller farnesaker?
Vi må kjempe for mennesker i de mest sårbare fasene av livet. I begynnelsen av livet og i slutten av livet. Det er gjerne i de mest sårbare fasene av livet, sant? Hvordan kan vi legge til rette for at folk skal kunne ha en god barndom? Og jeg tror av og til at man nesten undervurderer litt viktigheten av familien. Og også i slutten av livet, som er en annen veldig sårbar fase av livet, sant? Med god eldreomsorg, sørge for at vi prioriterer åndelig omsorg på sykehjemmene, den type ting. Så jeg er opptatt av at de kristne verdiene fortsatt skal ligge til grunn for norsk politikk, da. At det skal kunne være lov å tro, og utøve troen og mene det man ønsker å mene om viktige spørsmål. Og da mener jeg at man skal legge til rette for at folk skal kunne gå i menighet, kunne drive friskole, den type ting. Veldig mange barn har det gjerne ikke så lett, sant? Det kan være for eksempel at foreldrene drikker eller den type ting. Og da mener jeg at vi trenger et parti som KrF som løfter det ufødte barnets stemme, da. Altså, barnets stemme, mener jeg. Også det ufødte barnet. Men barnet stemmer i den type situasjoner, da. At man ikke selger alkohol i butikkene på julaften, for eksempel. Og så har jeg også vært opptatt av, egentlig mange nå, men spesielt de siste årene, menneskeverdsspørsmålet, da. Det ufødte barnets rett til liv. Sånn som den lille innstramningen jeg fikk på tvillingabort er veldig bra. Dette som går på bioteknologi, eggdonasjoner og den type ting, at man skal ha rett til å kunne vite sitt opphav, da. Og det er en grunn til at Tore på sporet får være litt i å si at det er fordi at folk ønsker å vite sitt opphav, og da tror jeg at vi trenger en politikk som ikke legger opp til den type forvirring, da.
Det var vel en litt talende slip of the tongue når du sa ufødte barn, når du skulle snakke om barn,
ja.
For du er veldig opptatt av abortspørsmålet.
Mm. Ja, jeg er opptatt av både de ufødte barna og barna som er født allerede. Men ja, det er absolutt. Jeg mener at det er en veldig viktig sak.
Du er kristenkonservativ, eller hva er du for noe?
Jeg er kristen, og jeg er veldig konservativ.
Men kristenkonservativ, er det et begrep du kjenner deg igjen i?
Altså, folk definerer det ulikt, og folk liker å sette sånne merkelapper og si at ok, hvis du er kristenkonservativ, så mener du det og det. Det at jeg mener at du fødte barnet bør rett til liv, hvis det er å være kristenkonservativ, så er nok det. Jeg er konservativ på verdier.
Du har for eksempel reagert på at organisasjonen FRI får tilgang til å snakke i norsk skole.
Mm.
Hvorfor det?
Hvis FRI går inn i skolen og liksom underviser og nærmest forkynner de syn på viktige spørsmål, sånn, som ekteskap, så mener jeg at det bør være opp til familien, da. Og oppdra barna sine sånn som de ønsker, og at det skal man få lov til å gjøre uten at staten eller skolen eller andre organisasjoner skal ta seg av det, da. Jeg mener det er en viktig del av trosfriheten, en viktig del av ytringsfriheten, at man skal kunne få lov til å oppdra sine barn. Og det snakker ikke om å oppdra sine barn til med hatefulle ytringer, liksom, overhovedet ikke. Men jeg mener det at man har kanskje et annet syn enn det som er mainstream på viktige spørsmål, familie og den type ting, mener jeg er helt fair. Det at man for eksempel da, at Frida får lov til å få innpasse skolen, mener jeg ikke er en god idé.
Fordi de nærmest forkynner homofili, eller?
Ikke bare homofili, men så tar for eksempel sånn, jeg mener de står for en veldig sånn radikal kjønnsideologi. Tar for eksempel det tredje kjønn, de får eggdonasjon, de får polygami, de får fjerne sekskjøpsloven. Det er veldig radikalt det de står for, og noe som veldig mange er uenige. Og hva for KrF er uenige? Det er ikke det riktige at de skal få innpasse skolen på den måten de får da. Det er helt unaturlig for meg å gå i Pride, for eksempel. Fordi at de står for en ideologi som jeg er uenig i.
Har du homofile venner?
Ja, det har jeg. Altså, jeg mener jo det at man skal få lov til å ha et annet syn enn det som kanskje mange har på familien. Jeg mener ikke at det er noe hatsk i det. Jeg mener at man skal respektere homofile. Homofile skal ikke bli diskriminert, de skal ikke bli trakassert, de skal bli godt behandlet. Og jeg mener det er en viktig kamp å kjempe mot mobbing av homofile. Og mobbing av alle minoriteter. Men det at man hempe mener at som familie, eller på grunn av sin tro for eksempel, at ekteskapet er mellom mann og kvinne, hempe, det mener jeg at ikke er hatsk, da.
Sier du opptatt av dette med tilgang til skolen, er det greit at den norske kirke da får snakke i norsk skole? Alt fra konfirmant julegudstjenester. Er det greit at prester kommer og snakker inn i klasserommet?
Jeg mener det. Hvis du ser sånn, rent sånn kulturelt i Norge, så har jo
kristen tro og den kristne kirke vært utrolig viktig for utviklingen i Norge. Sånn, hvem var først med sykehus? Hvem var først med skole? Hvem var først med rusomsorg og sånne type ting? Jeg tror ikke vi har noe vondt av det, å høre det budskapet, som har vært en vanvittig viktig del av norsk kultur.
Politiker må jo gjøre litt usvinger av og til det også.
Ja, gjør du det?
Om jeg gjør det?
Snur og gir deg og kjører tilbake.
I politikken?
Ja.
Nei, hva legger du det? Altså, skifter mening, liksom?
Ja, eller rett og slett gir seg.
Nei, det vil jeg ikke si, men selvfølgelig, altså, jeg har ikke så veldig mye erfaring som folkevalgt på en måte måtte forhandle og gjøre den type ting. Men man må jo selvfølgelig av og til som politiker gå med på ting som man kanskje ikke primært står for, sant? Villig til å inngå kompromisser, sant? Så hvis du vil kalle det for en usving, så kan man gjerne gjøre det.
Du har jo en del politikere som er kjent for å si en ting den ene dagen og en annen ting den andre, men...
Ja, det tror ikke jeg at jeg gjør da. Jeg har veldig ekstra liksom, respekt for den type politikere som liksom, viser at de har på en måte integritet og liksom... For en benestet av Kåre Kristiansen, som var utenriksminister for KrF i sin tid. Når fredsprisen ble gitt i Yasir Arafat, så gikk han ut av Nobelkomiteen, for det var noe han ikke kunne stå inne for. Sånne politikere har jeg veldig respekt for da. De som viser at de har integritet og står for det de mener.
Han døvel før du ble født?
Nei, det tror ikke han gjorde. Mange også politikere jeg får jobbe med i Bergen også, som virkelig er flinke
for. Høyre er jeg først.
Den er god.
Var det sånn at allerede på barneskolen så var du en sånn der klasseplager som skulle diskutere alt og alle?
Ikke bare klasseplager, men jeg likte å diskutere liksom. Og jeg diskuterte ofte det med de voksne og sånn. De ble ofte liksom overrasket over at jeg brydde meg i sånne spørsmål. Det var ikke bare Star Wars og Ben 10-klokke liksom, og sånn som alle andre var opptatt av. Men jeg var opptatt av det selvfølgelig. Og så har jeg gjort veldig mye annet utenom politikk.
Men hva da?
Jeg har spilt mye fotball, vært engasjert i menighet, vært mye med venner og gjort den type ting. Da. Mange av mine venner er ikke så veldig opptatt av politikk, for eksempel. Da.
Jeg vil tippe at mange jevnaldringer av deg tenker, det hadde de aldri giddet. Sitte på alle disse komiteemøtene og langdryge debatter. Ja. Hvorfor har du lyst til det?
Det er fordi at jeg har et brennende engasjement for å kunne kjempe for mennesker, altså i de mest sårbare fasene av livet. Hvordan kan vi legge til rette for at folk skal kunne få leve best mulig liv? Hvis man kan komme med konkrete politiske forslag som blir satt i livet, altså det ser jeg på som noe utrolig, utrolig gøy da. Veldig, veldig verdifullt arbeid da. Det er ikke sikkert det er alltid veldig gøy å lese sakspapirer liksom, men jeg kjenner det at det er noe som veldig motiverer meg å kunne være med og bidra til å gjøre Bergen til den beste mulige by å bo i. Jeg synes det er kjekt, ytre meg og prate om viktige temaer.
Det er jo mange som sier at du er fremtiden for KrF. Er lysende stjerne?
Nei, jeg vil ikke si at jeg er en lysende stjerne, men jeg synes det er veldig, veldig kjekt å drive med politikk. Jeg er veldig takknemlig og ydmyk for den tilliten som folk har vist meg i Bergen KrF, med at de har satt meg på tredjeplass til dette bystyrevalget. Og så er det opp til velgerne.
Hvordan blir det å komme som så ung da? Du blir vel den yngste bystyrerepresentanten noen gang i Bergen, hvis du blir valgt inn?
Jeg ser på det som et veldig spennende arbeid.
Er det noe du har lyst til å røske opp i?
Jeg ønsker ikke å reformere Bergen by. Byrådsplattformen og sånn som du har styrt Bergen de siste 4 årene er en riktig utvikling på mange, mange områder. Men selvfølgelig det er jo ting man ønsker å prioritere og ting man ønsker å kjempe for i hjertestak og den type ting.
Si med E-Bergen så må jeg nesten spørre deg om bompenger også. Hva tenker du om politiske situasjonen med et så stort og sterkt bompengeparti for tiden?
Jeg forstår veldig godt at mange som er kritisk til disse siste bomstasjonene. Og mitt mål er at vi ikke skal ha bomstasjoner, og at det er for eksempel veiprisning en bedre alternativ. En litt sånn urettferdig finansiering, men jeg er veldig fan av sånn som eksempel Bybanen. Men på sikt bør vi kjempe for å avskaffe bompenger. Men for en person som er inn til byen, det mener vi er helt nødvendig for byluft og for å sørge for at det ikke kommer alt for mange biler inn til sentrum.
Forresten, husker du forskeren snart? Skal jeg ikke de 60 og så 50 det? Det vet jeg når
det
er 50.
Der råkjørte du faktisk.
Gjorde jeg det?
Ja.
Ja, kanskje.
Er du en utålmodig type som vil raskt fram?
Jeg er utålmodig i hvert fall. Sånn i politikken, liksom, lange prosesser, og det synes jeg er litt irriterende av og til.
Føler du stressen å bli intervjuet samtidig som du skal tenke på bilkjøringen?
Jeg synes det går fint.
Det er vel noe av det med å kunne kjøre at du skal faktisk kunne tenke to ting?
Ja. Det blir sånn når kompenser skal sitte på sånn også, da sitter de og vaser ved siden av. Ja.
Jeg tror ikke jeg kommer til å være med og ha politisk kvarter med på kjøretur, sånn veldig ofte.
Vil du si han er defensiv?
Ja, før var han litt offensiv, men nå har han fått begynt å mestre bilen litt. Ikke for defensiv, men ikke for offensiv heller.
Er du enig selv?
Ja, jeg betaler 750 kroner time for at han skal kunne gi et sånt fint svar. Jeg er nok ikke noe råkjører da. Men jeg bidrar nok ikke til å senke tempoet sånn vanvittig i trafikken. Jeg vet ikke, jeg krasjet den. Altså.
Det er ganske vanlig at når man er fersk, så kjører man litt for fort på steder man bør ta det rolig, og så er man litt for sent på steder man bør komme seg litt opp i fart. Så det tar litt tid å finne den balansen.
Snur her med. Ja. Men jeg mener jo at det er riktig at vi samarbeider mot høyre, nasjonalt. Og så er det lokale forskjeller, sant? Og som sier Bergen, så mener jeg at det har vært et godt samarbeid vi har hatt nå. Med Arbeiderpartiet og sentrum-venstre. Men jeg mener at det er riktig å ligge til høyre nasjonalt, fordi at jeg mener at høyresiden med Erna Solberg og den gjengen der har større forståelse og viser større forståelse for KrFs politikk. Ta for eksempel dette med tvillinger bort, sant?
De skal til venstre, Chris, her, ja.
Reporter her, det var Leif Rune Løland, og du kan høre alle sommerportrettene som podcast dersom du søker på Politisk kvarter. Klokka nærmer seg 8. Vi skal straks ha Dagsnytt ved Tone Nordahl. Etter det skal vi blant annet snakke om mikrohus, et fenomen som har blitt populært også her i Norge. Disse små, flyttbare husene ble for alvor utbredt og populære i USA i forbindelse med finanskrisen, fordi mange trengte et rimelig sted å bo. Men nå er dette også blitt en trend i Norge. Og så får vi besøk av forfatter Helene Flod. Hun har skrevet den psykologiske thrilleren Terapeuten, som er solgt til hele 23 land allerede før den ble utgitt her i Norge.